Tā, labi, kolēģi, turpinām komitejas sēdi. Un nākamais dienas kārtības jautājums mums ir par lokālu plānojumu vēja parka Valpene ierīkošanai apstiprināšanu. Un Lauris Laicāns mums ziņos. Labdien, Lauri!
Lūdzu. Jā, labdien visiem! Tad atgādināšu, ka Talsnova doma 2022. gada 30. jūnija lēma tika pieņemts, tad tika nolēmts uzstāt lokālu plānojumu izstrādi šim lokālu plānojumam. Lokālu plānojumu mēs bija rozdīt Dundagas pagrišu teritorijas plānojumu, Talsnova teritorijas plānojumu. Tad atgādināšu, ka lokālu plānojumu teritorijā ir paredzēt izvietot vēja elektrostaciju, un ministra kabineta noteikumi nosaka, ka izvietojot vēja elektrostacijas meža teritorijās šīm funkcionālajiem zonējumam ir jāparedzēja individuāls šis apakšu zonējums. Te gan uzreiz tāstot tālāk, ka es varbūt izdalītu varbūt vairāk procesus arī, lai es saprotu un tā atgādinātu arī par attiecībā par vispār, kad mēs runājam par vēja elektrostacijām, tad viens no tiem procesiem ir, par ko mēs šodien tagad runājam, tas ir lokāli plānojumi izstrāde, kas tagad paredz šo funkcionālo zonu un potenciālās vietas, kur šīs vēja elektrostacijas varētu izvietot meža teritorijās, atgādinājums, ka saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem lauksaimniecības zemē nebūtu šās lokāli plānojums, ja būtu jāizstrādā, jo to jau pieļāva esošā likumdošana. Otrs, varbūt, process, kas ietā, tad tas ir ietekmes vidi novērtējums, un tā, ko ir sagatavotais šis ziņojums, tātad šajā dokumentā jau tiek vērtētas konkrētās darbības, tātad tas jau būs precizējis, kur šīs vēja turbīnas atradīsies, un kāda būs šī dažādā ietekme gan uz dainavām, gan uz kultūru vidi, gan uz iedzīvotājiem un dabu. Un trešais process, tas ir pēc tam pēc šīm abu dokumentu izstrādes, kas seko, tas ir pats jau šī būvniecības process, tātad saskaņošana būvvaldē un paša būvniecība. Tas būtiski. Vēl viena lieta, varbūt, kas varbūt arī man vēlāk ziņojumā, ka mēs pieskarsimies, mēs atgādināšu attiecībā par to, tad šodien virzēju to lēmumu un pa lokālu plānojumu, tātad kāpēc, kā es minēju, kāpēc tika nepieciešams izstrādāt, tātad šie ministri kabineta noteikumi 40, un šī nepieciešamība pēc šī funkcionālās apakšzāles noteikšanas. Es varu painformēt, ka pašlaik ir sagatavoti priekšlikumi ministri kabineta noteikumos, kas paredz, kad šīs vēja elektrostacijas, kur jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, tad būtu atļauts izvietot, lai skaita arī šajās meža teritorijās, un tur ir pamainīts teksts atbilstoši ietekmi uz vidi novērtējumu nosacījumiem. Tātad būtu šajā visā procesā ir tieši šis ietekmes vidi novērtējums, kur tiek vērtēts tieši šīs pieļaujumās darbības un ietekmes, kā es teicu, dažādām ietekmēm. Tad attiecībā par pārstu lokālu plānojumu, tad lokālu plānojumu publiskā atspriešana norisinājās no 2024. gada 12. februāra līdz 12. martam. Publiskās atspriešanas sapulce bija klātienē Dundagā. Piedalījās 51 dalībnieks. Un jā, tagad varbūt ir pagājis mazliet vairāk laiks, ka mēs esam atgriezušies pie šī lēmuma par lemšanu par tālāko dokumentu virzību. Jāsaka tā, ka mums pa vidu ir bijušas arī vairākas diskusijas, gan iesaistot, gan izstrādātāju, ierosinātāju, ietekmu uz vidi, ierosinātāju, pagast pārvaldes, pašvaldības speciālisti, līdz ar to mums tas viss process varbūt ir vairāk ievilcies, bet es saku, mums bija nepieciešams papildus diskusijas par šo, lai saprast, kā labāk virzīties ar šo jautājumu tālāk. Papildus man bija iespēja arī piedalīties tikšanā ar klimata enerģētikas ministrs, kas viesojās Talsu novadā. Arī bija iespēja painformēt par tiem procesiem, kas notiekās. Mums tāls novada attiecībā par vēju parku šiem procesiem. Uzklausīt arī varbūt viņu viedokli par to visu. Bet nu, tātad arī jā, varbūt tāda interesanta un svarīga jā, tā tikšanās, lai saprast par tālāko virzību. Un jā, tas, kas tātad notiekās tālāk par šīs publiskās apspriešanas, tātad principā ministra kabineta noteikumi nosaka trīs šos soļus, tātad pirmais tas ir apstiprināt šo lokālu plānojumu un izdot saistošos noteikumus, otrais ir pilnveidot un trešais variants ir noraidīt. Jā, mums tā diskusija bija arī vairāk par to, vai nu pilnveidot, vai kaut kāds nepieciešams būs šie pilnveidojumi izdarīt, vai arī par apstiprināšanu iet. Un attiecīgi par pašu dokumentu ir sagatavots arī izstrādes vadītājs ziņojums. Jums viņš ir pievienots klāt dokumentiem, viņš ir ievietots portālā geolafija.lv. Un šajā ziņojumā es sagatavojos informāciju, to, ko arī prasa ministra kabineta noteikumi. Tas ir tātad izvērtējums par šiem institūciju atzinumiem un arī par šiem iedzīvotāju iesniegumiem un priešlikumiem. Es varbūt tad īsti iziešu par tām būtiskajām lietām, lai painformētu attiecībā par šiem institūciju atzinumiem un iedzīvotāju priešlikumiem. Ja mēs runājam par institūciju atzinumiem, tad no saņemtajiem atzinumiem pa lielam es teiktu, ka tie ir pozitīvi. Būtu pierīkties mantojuma pārvaldes atzinums, viņi gan saka, viņiem nav pamatojums sniegt to atzinumu, jo šī lokāla plānojuma teritorija neatrodas kultūras pieminekļu teritorijā, bet principā viņi sniegs pozitīvu atzinumu par sagatavoto dokumentu. Vienīgais, kas bija tāds būtiskākās iebildes, tas ir no valsts vidas dienas, tā tur vairākas lietas, trīs tās lielākās varbūt ir. Viens ir par to, ko viņi lūdz neparedzēt šo publisko apbūvi šajā lokāla plānojuma teritorijā, ņemot vairāk, ka šeit ir plānotas vēja elektrostacijas izvietot. Tas bija arī vienā no ietniegumiem, un bija minēts, ka vajadzētu varbūt precizēt šo atļautu izmantošanu šajā teritorijā. Mēs gan arī izrunājot ar izstrādātāju, mēs vienojamies, ka mēs tomēr aptājam šo visu daudzveidīgos izmantošanas veids, jo, lai būtu pasargāt to, ka, ja nerealizēja šo projektu, nu, tad šīs izmantošanas tā kā nebūtu paredzētas šajā dokumentā. Tad ir vēl valsts vidas dienas norādīja, ka viņi nepiekrīt šim abos noteikumu 19. Punktam, par pietiekumu risinājums, tas ir attiecībā uz kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanu, kultūras pieminekļu klubās skolas muzejas apkārtnē, jo tur viņam šaubas, ka šie risinājumi šiem korektīvajām darbībām spēj atklēt tik milzīgs objekts nelielā attālumā. Un arī savā atzinumā varbūt arī viņi ir norādījuši tāds iebildums arī pamatojoties šo ainavu izvērtējumu, ka būtu pārskatām šie risinājumi par divām vēja turbīnām, kas atrodas tiešākā Kubas skolas muzeja tūmā, tas ir turbīna numur 25 un numur 30, bet par to es vēlāk atgriezīšos. Tas no institūcijām. Attiecībā par iedzīvotāju iesniegumiem es arī saņēmu, un tur vairākas iesniegumas. Jāsaka tā, te drusiņi sarežģīti attiecībā par šo, jo es jau kā jau sākumā minēju, principā te iet paralēli vairāki procesi, tātad viens ir jau šis lokāla plānojums, otrs ir šī ietekma uz vidu novērtējuma procedūra, un tiem iedzīvotāju iesniegumiem daudz būtu attiecās uz šo ietekma uz vidu procedūru, līdz ar to šos jautājumus skatās šajā dokumentā, un principā to atbildi mēs arī sniedzām, ka tas tiks pārskatīts šajā dokumentā. Atbildes mēs tagatavojām vairāk par, principā atbildējām uz visiem, tas, kas ienācās, bet tāds izvērstāks atbildes sniedzām par to, kas varbūt attiecināms vairāk būtu uz lokālu plānojumu, tātad uz to plānošanas dokumentu, kur mēs varam sniegt kā plānošanas speciālistu atbildes. Būtiskāk lietas tādas arī varbūt vairāk, kas ir jā. Viens, protams, ko visos iesniegumos, nu, kas raksta, ir par konceptuālu iebilst, principā, ka šī vēja elektrostacija būvniecība, nu jā, tur vairākas lietas būtiskas, protams, viens ir šis lielais augstums plānoto staciju, kas ir tas cilvēks, varbūt drusiņu biedē. Un, protams, šī ietekme kāda atstās gan uz dabu, gan uz cilvēkiem, tad tie tie jautājumi. Tajā pašā laikā mēs tam arī pašvaldībā paņēmuši arī iesniegumu arī no Dundagas pagasta iedzīvotājiem, kuriem pauž tā kā atbalstu, ir parakstījušies, kas 28 iedzīvotāji, kas aicina tā kā turpināt šo procesu un iet uz priekšu, tā kā atbalstu vēju, elektrostaciju izvietošanu, būvniecību. Jā, bet tas arī par šo iebildumiem arī iepriekšējos lokāla plānojumos tur līdzīgi norisinājās arī. Otrs, tas, kas ir, varbūt, ir tas būtiskais, ir tik pārmest, ka pašvaldība nav izstrādājuši ainavu tematisko plānu un no šīs ainavu izvērtējums, arī tieši šie kultūras pieminekļi vizuālās uzturējuma zonā. Jā, to mēs neesam izstrādājuši, atgādināšu, ka mēs šo procesu uzsākam, bet dārdzības dēļ, vispār mēs viņu pašlaik esam apturējuši, skatīsimies, vai šis jautājums principā būtu risināms arī teritorijas plānojuma vai tematiskā plānojuma ietveros, skatīsimies tātad šajā procesā. Atgādināšu tikai, ka šis ainavu izvērtējums ir dots gan vidas pārskatā, gan arī skatīts sīkāk šajā ietekmu uz vidas ziņojumā. Un tad vēl viena lieta, kas ir, tātad ir par šīm tika norādīts, ka veja parka, šis novietojums ir preturunā ar Talsu un Novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju, jo viņš daļēji atrodas šī stratēģijā noteiktajā kultūras mantojuma attīstības teritorijā un turismu menkur teritorijā. Jā, par šo mums arī bija lielāka diskusija ar ierosinātāju, izstrādātāju. Es arī varbūt vēlāk par to šo risinājumu izstāstīšu, ko mēs novienojamās. Jā, mums stratēģijā ir šīs teritorijas tādas noteiktas. Nu, tai jāskatās, ka stratēģijā gan iet runā, tās ir pa vadlīnijām, kas pēc tam būtu jāprecizē jau citos plānošanas dokumentos. Un tā kā, jā, nu, gluži, nu, mums ir tāds, varbūt ir pateikt arī mūsu stratēģijā, ka mēs, principā, visās teritorijās ir atļaušķīs daļā, enerģijas, tā skaitā vējotro staciju izvietošana, jā, un tajā pašā laikā, protams, ir par ainavu saglabāšanu, par vērtīgu ainavu saglabāšanu, bet tad ir, jā, tie runa, kuras ir tās vērtīgās ainavas, un skaidrs, ka šīs augstās vēja turbīnas būs redzams no lielākā attāluma, bet tur arī, protams, tās vai tādējādi ieši tik sabojās. Vēl viena lieta, jā, varbūt arī varbūt pārmetums arī pašvaldībai, ka nepietiekuši tika informēti Dundagas pagasta iedzīvotāji. Jā, es varbūt daļai piekrītu, ka apgalvojumu ar to ir vairāk jāstrādā, bet nu arī nelīdz galam arī izstrādātājs ir organizējis vairākas darba grupas tieši Dundagas pagasta iedzīvotāji, un to varēja iesaistīties. Un mēs kā pašvaldība arī nu, tā informācija viss, kas bija nepieciešama, mēs gan sniedzām to gan laikrakstā, gan mājas lapā, bet nu, tas arī tie pārmetumi, jā, kad pārāk maz varbūt informē, pārāk maz varbūt zina, bet nu, tas tāds ir lieta, jā. Un tad varbūt tas ir, jā, tas bija par institūciju atzinumiem un iedzīvotāju iesniegumiem, un tad stāsts ir par šīm divām turbīnām, tad, kā es teicu, par šīm turbīnām, kas atrodas tiešā Kubās skolas muzeja tūlumā, tad mēs esam runājuši par šo jautājumu, ar ierosinātāju, un principā tas, ko mēs esam panākuši, to varbūt arī mēs šodien piedalās arī ierosinātāju pārstāvus, varēs varbūt apliecināt, kad mēs šīs divas turbīnas, kas ir 25. un 30. kas atrodās jā, tiešā Kubās skolas tūlumā, tad tās Tātad tas ir ietekmes vidu novērtējuma ziņojumā, kas ir šis svarīgais dokuments, kas arī iespējams būs jāstiprina pašvaldībā, ka tiks noteikts kā obligāts īstenojas pasākums, ka šīs turbīnas šeit netiek izvietota. Varēs pēc tam pakomentēt pareizi izteicos. Jā, jo tas bija tas, kas ik pa laikam parādās pēc Kubās skolas jautājums un būtis, kas bija. Jā, līdz ar to ņemot vērā par to, ko es iepriekš stāstīju, ir sagatavots arī šis lēmuma projekts par lokālu plānojumu apstiprināšanu un saistot to noteikumu izdošanu. Lūdzu. Tad apstiprināt, jā, sagatavot lēnu projektu. Droši vien būs kādi jautājumi, tad es mēģināšu un es atbildēt, vai arī pieslēgušies ir mums, kā es teicu, izstrādātājs, gan ierosinātājs, gan arī izstrādātāji, kas ir izstrādāja ietekmu zīdu novērtējumu ziņojumu sagatavot.
Jā, Lauri, paldies. Es tad varbūt došu vārdu uzreiz arī izstrādātāju pārstāvjiem, un tad, ja jautājumi tad būs gan pie viena, gan pie otra noteikti, tad darīsim varbūt šobrīd tā. Pat cik mums ir arī pieslēdzies izstrādāja pārstāvus lodze. Labdien, dzirdiet mūsu?
Jā, labdien, šeit Olavs Ķiecis. Vai jūs man dzirdat?
Dzirdam, jā.
Jā. Olavs Ķiecis, uzņēmuma Olavs attīstības vadītājs, un es esmu personīgi atbildīgs par Valpenes vēja parku attīstību. Tātad, papildinot to, ko teica Lauris Laicāns, mēs šobrīd strādājam pie Valpenes vēja parka attīstības. Mēs esam veikuši visas nepieciešamās procedūras, ir notikuši nepieciešamās sabiedriskās apspriešanas, un mēs gribam virzīt projektu tālāk un aicinam attīstības komiteju atbalstīt lokālu plānu apstiprināšanu. Jo mums ir pavisam konkrētas lietas, ko šis vēja parks dos Talsu novadam. Šobrīd, balstoties uz elektroenerģijas likumu, ir apspriešanā ministra kabineta noteikumi par attīstības maksājumiem pašvaldībai un no šī projekta. Gadā novada budžetā ienāktu 600 tūkstoši, bet tieši pašvaldības budžetā 300 tūkstoši eiro. Papildus es gribu teikt, ka Talsu novadam tā ir unikāla iespēja, kad blakus iet Kurzemes loks, un Latvijā ir ļoti liela interese par vēja parka attīstīšanu, bet Kurzemes loka iespējas pieslēgt daudz vēja parkus ir ierobežots, līdz ar to pirmie, kas ies, tie arī tiks atbalstīti, lai saņemtu pieslēgumu līgumus. Un tā kā konkurence ir liela, un mūsuprāt, mēs esam veikuši visas atbilstošās procedūras, mēs aicinam atbalstīt. Papildus šim te finansiālam ienākumam novads iegūst sakārtotu ceļa infrastruktūru tajās vietās, kur atradīsies turbīnas. Papildus būvniecības laikā tiek radītas apmēram 200 darba vietas, eksploatācijas laikā 15 darba vietas. Papildus nāk ienākumi viesmīlības sektoram. Tie ir tie galvenie iemesli, kur dēļ mēs lūdzam apstiprināt šo lokālu plānu. Paldies!
Jā, paldies. Attiecību uz to, ko pirmīt arī minēja Lauris Laicāns par to kompromisu attiecību uz divām turbīnām, kas atrodas iepretī Kubalas skolai. Tas kompromiss ir panākts, un šobrīd jūs esat gatavi tās divas turbīnas šai projektā neīstenot, ja?
Jā, tad mums bija dažādas diskusijas, kā Lauris jau teica, un attiecoties pašvaldības norādījumam, mēs esam to izvērtējuši, un mēs šīs turbīnas nebūvēsim.
Labi, paldies. Jā, kolēģi jautājumi. Aldis Pinkens, lūdzu.
Tātad jautājums par to divu turbīnu nebūvēšanu. Es saklausīju, ka it kā ir izlēmts. Bet bija, nepateikšu valsts vides dienests, bija minējis, ka tas varētu nebūt pietiekami vai viens no atzinumiem it kā. Bija tā, vai es... Ap to Kubalas skolu vienkārši ļoti daudz bija šo te viedokļu, tāpēc nezinu, kurš precīzi bija minējis, ka divo šo te tuvāko turbīnu nebūvēšana joprojām tā kā nerisina problēmu.
Jā. Jā. Par Kubalas skolu patiesībā nāca no vienas ģimenes, kur trīs cilvēki bija rakstījuši daudzām dažādām institūcijām. Kā jau Lauris iepriekš minēja no kultūras mantojuma pārvaldes, bija pozitīvs atzinums no valsts vides dienas bija, kaut arī tā no viņa kompetence, bija aicinājums nevirzīt šīs divas turbīnas, par citu neko nebija minēts, un mēs šīs divas turbīnas arī tālāk nevirzam.
Jā, labi, paldies. Es tagad arī atradu to vietu, kurā es biju izlasījis šo te valsts, tas bija valsts vidas dienestas atļauju pārvalde, kura saka, ka nepiekrīt tiem 19. Punktā noteiktajam, kā par pietiekamu risinājumu attiecībā uz ainavas saglabāšanu Kubalas skolu muzejas apkārtnē. Tad, ja es pareizi saprotu to minēto, tad valsts vidas dienests tā kā saskata, ka tas nav pietiekams, jo arī ainava eksperts ir minējis, ka viņam trūkst informācijas, ka tas būtu, tad ainava eksperta atzinums arī. Nu, tā kā nav apgalvojis to, ka šis ir pietiekams tā kā risinājums.
Labdien, Zāna Koreļa, Sija Pabrahaus, kas ir lokāla plānojuma izstrādātājs, es gribēju precizēt. Viņa norāda, ka ja mēs saglabātu šīs turbīnas, tad šie te aizsardzošie pasākumi, kas bija paredzēti ar koku stādījumiem, nav pietiekoši, lai viņas aizsakt skatu no Kubalas skolas un ņemot vērā visu iepriekš dzirdēto, tāpēc attīstītais ir attiecies no šīm divām turbīnām. Attiecīgi šie te pasākumi vairs nav aktuāli, ja tā teikt.
Tas tiem 19. Punkts attiecās uz kaut kādu mēģinājumu piesekt, ja to var kaut kādu
dabisku. Jā, tieši tā.
Jā, cits starpā es nevaru atrast šo te teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu pirmo pielikumu, kur mums tāds ir pievienots, kaut arī viņš ir minēts gan lēmumā, gan arī pašā šai te saistošais noteikumos, bet kur ir mums pie domas lēmumu tiāns pievienots?
Lauri?
Tā, mums ir pielikums, mums ir, tas ir saistos par noteikumu, tas lēmumu. Jums vajadzētu būt pie klāt, pie.
Mums ir četri dokumenti, lēmumu projekts, tāds saistošie noteikumi un ziņojums EDOKā un vārdā. Man vismaz četri faili.
Četri, jā.
Respektīvi, paši tie teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, jā?
Nu jā, tur ir minēts, ka tāda ir pielikumā, bet otrais pielikums ir...
Links uz Geo Latviju, jā. Es varu viņus pievienot arī Lietuvas sistēmā, varbūt atsevišķi kā dokumenti, jā.
No tā vismaz ir minēts, jo otrais pielikums ir ar saiti, uz ko mēs varam aiziet uz Geo Latviju, bet tas pirmais pielikums ir saprotams kā dokuments, kurš ir pielikts klāt šim...
Es sapratu, jā. Es pievienotu to arī pie Lietuvas sistēmā arī, jā.
Jā, jo tas droši vien izraisīja to mani jautājumu, ko es līdz galam nebiju izpratis. Ja es varu paturpināt vēl, kādā attālumā tad šī te skola atradās iepriekš? Vai kāda attālumā ir tagad, ja mēs tās divas turbīnas tagad vairs attīstītājs nolēmja, ka viņš viņas neizbūvē, tad līdz nākamai tuvākajai tas attālums mums būtu kāds?
Jā, es atbildēšu. Tātad iepriekšējais attālums bija 1100-1200, jo tur bija divas turbīnas metri, kas ir pilnībā teorētiski un juridiski pieļaujams attālums. Tad, ja mēs runājam par nākošajām turbīnām, tad no paša krustojuma, kas ir pie Kubalas skolas, no paša sēks, līdz nākošajai turbīnai ir 1970 metri, no tur plus mīnus, bet gandrīz 2 kilometri, jā.
2 kilometri, labi, paldies, sapratu. Vēl par institūciju atzinumiem. Dabas aizsardzības pārvalde arī ir, uz ko mēs esam pieņēmuši zināšanai, bet tātad teikusi, ka viņi attur sniegt viedokli un patiesībā izsaka viedokli, ka būtu jāpārskata un jāpilnveido. Komentārs lūdzu, vai tas ir, vai nav vērā ņemams vērtējums?
Labdien, ja es drīkstētu nokomentēt, Oskars Veikvils, ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu izstrādātais. Jā, šajā gadījumā dabas aizsardzības pārvalde daudz detalizētāku vēstuli ar saviem priekšlikumiem sniegus kontekstā par ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu. Un, jā, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc tas laika posms no sabiedriskās apspriešanas līdz jebkādai dokumentu tālākai virzībai bija pietiekami, tā sakot, garš, bet šie te jautājumi, kas ir dabas aizsardzības pārvaldes sniegtie priekšlikumi par Gan attiecībā uz putniem, gan sikspārņiem, gan biotopiem, gan tāsakot, ainavām tie ir ņemti vērā un iestrādāti tāsakot, ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā. Jo, principā, teiksim, nu, tas, kas ir viena noteikti būtiska lieta, ja mēs skatāmies uz lokālu plānojumu mēs mainam tikai vienīgi funkcionālo zonējumu, nenosakot konkrētas turbīnu atrašanās vietas, savukārt konkrētas turbīnu atrašanās vietas, kam ir liela nozīme attiecībā uz, nezinu, kaut vai ietekmu uz īpašu aizsargājumību biotopiem, ir, tiek noteiktas ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā.
Jā, un tad sanāk, ka dabas aizsardzības pārvalde īsti līdz galām neizprot, nezinu, dokumentu kompetenci vai secību vai kā. Jo, nu, ja mēs vaicājam viņiem atzinumu un viņi izsaka iebildumus, ko mēs ar šo darām, tas ir mazbūtiski, mazsvarīgi, vispār nesvarīgi. Jo mēs pieņemam zināšanā, mēs neko nekomentējam.
Es drusīgi, tāpēc es sāku savu ziņojumu ar to, ar šiem grozījumiem ministra kabineta noteikumos numur 240, kad paredzēt arī, ja grozījums tās ir pērkā, kad šīs vēlektrostacijas var izvietot šajā mērķa teritorijā, un tas, kas būtu, ir atbilstošiem ietekmes uz vidu novērtējumu nosacījumiem. Jā. Un šis būs tas dokuments, kurjā būtiski vērties šīs ietekmes arī nevis lokāli plānojumā.
Un sanāk, ka tā dabas aizsardzības pārvalde tā nebija šo te lietu tā tik niansēti izpratusi un mēģina protestu izteikt lokālu plānojumu ietvarā. Tā? Jo es saku, es neredzu pozitīvu atzinumu no viņiem un es gribu saprast, vai tam ir nozīme vai nav nozīme šajā brīdī. Ja tas, kas būs, tas, ir, tas, tas vēl tikai būs.
Jā, nu šajā gadījumā pilnīgi noteikti, kas ir vēl viena lieta, ja es nekļūdos, tad jā, tā varētu būt problēma par viedokļu harmonizēšanu pašā dabas aizsardzības pārvaldē, jo Zane varbūt man var palabot, bet to viedokļu sagatavotāja, tā var teikt, ir atšķirīgas personas. Nu.
Interesants.
Jā, tā arī ir.
Un tas ir tas iemesls, kas mums ļauj vienkārši šo pieņemt zināšanai, nu, tā kā nemēģinot skaidrot vai kaut kādā veidā novērst, mēs vienkārši šo noignorējam šo viedokli, un tas nekādā veidā neietekmē to mūsu nākamo ceļu, un arī neietekmēs. Nevienā stadijā mēs nesaņemsim kādu kategoriskāku protestu par šo, par to situāciju, no DAPA, es domāju.
Jā? Nu, ja šeit var piebilst, nu, vairumā gadījumu, kur mums ir gājuši ietekmes vidu novērtējuma procesi paralēli ar lokāplānu un izstrādi vēja parkiem, dabas aizsardzības pārvaldes galvenos savus iebildumus ir paudusi, teiksim, ietekmes uz vidu novērtējuma kontekstā. Es, diemžēl, nevaru teikt hop, tā sakot, par vienas institūcijas, tā sakot, nezinu, atsevišķi departamentu vai tā tālāk viedokli, bet nu, līdz šim visās situācijās, kur mēs esam atraduši kompromisu un viedokli, tā sakot, ietekmes uz vidu novērtējumu procesu laikā dabas aizsardzības pārvalde nav cēlus kādas iebildumas kontekstā lokāla plāna.
Jā, es saprotu, bet mums jāuztver it kā, kad nu, amatpersona, kur paraksta šādu dokumentu, tomēr ir kompetenta un pilnvarota to darīt. Tā kā šis ir jāuztver kā viņu oficiālais viedoklis. Nu, tajā izpratnē, ja mēs domājam, ka viens saka tā, otrs šitā, tad nu, priekš mums šis ir tā kā svarīgs. Bet nu, labi, es sapratu, to mēs, protams, nevaram cits institūcijas vietā nekā pateikt, ko viņi darīs pēc tam. Labi. Un tā tad vēl viena vieta, ko es nelīdz galam sapratu, bija tā tad viens no šo fizisko personu iebildumiem par to, ka vēja parka novietojums esot pretrunā ar novada plānošanas dokumentiem. Es to skaidrojumu iepazinos, daļēji es viņu saprotu, bet tomēr varbūt, ka šo te var nedaudz atstāstīt.
Jā, tas ir tas stāsts, ko es teicu par mūsu ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Mūsu stratēģijā ir noteikts, ka šīs teritorijas atrodas, tātad tur bija divas zonas, kas ir šie kultūras mantojuma attīstības teritorija un tūrismu, nenkur teritorija. Un katrai no šīm teritorijām tur arī ir noteikts vadlīnijas, un vadlīnijā ir noteikts lietas, kas tad būtu jāņem vērā. Tādā jau citu dokumentus, ja mēs paskatāmies par vadlīnijām, piemēram, inženieru tīklu un objektu attīstībai un plānošanai, to jau es kā minēju, ka visā teritorijā ir atbalstāms šī zaļā enerģija, alternatīva energoapgādes veidu un vidē draudzīga tehnoloģija attīstība, izmantojot atjaunīgos energoresursus. Un nākošais punkts pasaka, ka teritorijas plānojumā nosaka šīs detalizētās prasības vējelektrostaciju, vējparku un saules paneļu parku attīstībai. Tajā pašā laikā jums ir arī šī vadlīnijās ainavis vērtīgo teritoriju attīstībai un plānošanai. Jā, tur mums ir pateikts, ka jānodrošina šī novada vērtīgo ainavu un to daudzveidīgu saglabāšanu, jā, jāizstrādā šis ainavu tematiskais plānojums. Un turismēm, kur vietām tur bija, par tām turismi bija teiks, ka ir tātad vadlīnijās, kas varbūt būtu attiecināmas šajā kontekstā, tad ir saglabājums Ziemeļu Kurzemes kultūrvēsturisko identitāte, ainavu daudzveidību un mozaiku veidu raksturu. Vadlīnijās vai stratēģijā nekur nav teiks, ka šajās teritorijās būtu aizliegts izvietot šīs vēja elektrostācijas, to mēs neesam tā noteikuši. Līdz ar to, jā, ir tas tāds, nu, stratēģija, kā mūsu augstākais dokuments, bet tā, ka šis arī vadlīnijas, kas jāprecizēja citos jau dokumentos. Un tāpēc tā bija tāda diskusija arī, ko mēs ar izstrādātāju, ierosinātāju arī runājām, kā rīkoties tālāk. Bet ir daļai, jā, šis kompromiss panākts arī, kā es minēju par šo Kubas skolas, par šīm divām turbīnām.
Jā, tad es pareizi, ja es pareizi sapratu, tad būtu bijis vai nebūtu bijis šī jautājuma, ja mēs jau saulaicīgi nebūtu ļāvuši pārklāties tik dažādām šīm te teritorijām. Ja? Tas ir tas konflikts, kas tagad ir svarīgāk, ainava vai zaļā enerģija.
Nu jā, viņš tieši uz robežu sanāk arī jā, tāds ir, bet jāsaprot, ka stratēģijā tās kartītes, tas mērogs ir tāds nosīt iezīmēts, arī viņš nav tik precīzi. Tāpēc saka, ka ir, tas arī minēts vadlīnijās, tie ir citi plānošanas dokumenti, kur to vajadzētu precizēt jau visu.
Nu jā, bet šoreiz viņi diemžēl ir atkal situācija, kur tieši uz tās robežas mēs sadurās divas pilnīgi nosacīt pretējas intereses.
Jā, daļai tā ir jā.
Labi, to es sapratu, un tad ir vairākiem šiem te iesniegumiem, kā risinājums ir minēts, ka viedokli gatavo IVN procesā iesaistīt eksperti. Tas nozīmē, viņi gatavo atbildi uz iesniegumu, vai tas nozīmē, ka mēs šo te risinājumu vai kaut kādu atbildi meklēsim kādā kopīgā dokumentā IVN, vai kā tas bija domāts? Viedokli gatavo, jā, un citur ir rakstīts savukārt, ka jāņem vērā ir vai detalizētāk jāskatās novērtējuma ziņojumā. Tās ir divas dažādas risinājumi paredzēti, vai tas ir viens un tas pats tikai dažādi pateikts. Nu, piemēram, ceturtais iesniegums. Ja? Viedokli gatavos IVN procesā iesaistīt eksperti. Trešajam risinājumam ir jautājums detalizētāk skatāms. Ieteikums vidu novērtējuma ziņojumā. Tīri saprašanā.
Jā, Oskar, tu varbūt var izstāstīt to procesu, kas notiek ar šiem iesniegumiem. Es jau sākumā arī minēju, ka ir tā, mums ir vairāk procesi, ir šis lokāli plānojums, ir šis ietekums vidu novērtējuma process, un varbūt izstāst, jā, kas notiekas ar šiem priekšlikumiem, kas ir, tāpēc saka, attiecinām uz šo ietekumu uz vidu novērtējumu.
Tīri, ziņot, kā saka būt. Dzīvē, jā, kā mēs nonākam, vai kāds iesniedzējs uzzina sev vajadzīgo atbildi. Pats lasa vai viņam kāds raksta?
Šajā gadījumā es vēlētos izcelt divas lietas, kad ir ietekmes uz vidu novērtējuma procesa laikā, sabiedriskās apspriešanas laikā mums bija situācijas, kad iedzīvotāji sūtīja savus vesels, tā sakot, pataisno, attiecīgi, lēnu ziņojumu izstrādātājiem vai attīstītājiem, un savukārt ir vēstules, kuras gāja tikai un vienīgi uz vidas pāraudzības valsts biroju, tā sakot, ar viedokli. Ko dara vidas pāraudzības valsts birojas? Ņemot vērā, tā sakot, šo personas datu aizsardzības prasības, birojas visas vēstules, kas tiek saņemtas no fiziskām personām anonimizē. Kā rezultātā mēs nevaram, respektīvi tad, kad birojas šīs vēstules mums pārsūta, mēs zinām, ka ir saņemts fiziskas personas iesniegums vai priekšlikums, savukārt mēs nevaram, tā sakot, nosūtīt šo te viedokli atpakaļ. Ja mums tika sūtīt jautājumi, tā sakot, vai komentāri e-pastā, tad mēs centāmies visiem iedzīvotājiem arī uz viņiem atbildēt. Un savukārt tas, kā tas tiek darīts ietekmes uz vidu novērtējuma procesā, kad ziņojumam pēc sabiedriskās apspriešanas tiek pievienots pārskats, kurā ir apkopoti visi saņemtie priekšlikumi gan no institūcijām, gan no iedzīvotājiem. Un šajā te pārskatā ir jāsniedz izvērtējums attiecīgi par to, kā un vai šis te priekšlikums attiecīgi ir ņemts vērā vai gluži pretēji nav ņemts vērā. Līdz ar to tur ir tā situācija ir tāda duāla, kad ja mums jautā pa taisno, mēs vienmēr cenšamies atbildēt, nevis vienkārši pateikt, kad skatieties sagatavoto ziņojumu, bet mēs netiekam pie tiem, tā sakot, informācijas iesniedzējiem, kas iet tikai vienīgi caur vidus pāraudzības valsts biroju.
Paldies par skaidrojumu, bet tomēr par tiem dažādajiem gala rezultātiem. Kurš tad saņem, kurš saņems no jums tieši atbildi? Tad tie, kuri sūtīja jums tieši jautājumu, saņems tieši atbildi, tā?
Jā.
Un savukārt tie, kuri iesūtīja, es nezinu, kā to darīt, ar Dievu Latviju, to kontaktu ieraudzīja vai kā, tie saņems, tie meklēs paši šajā pārskatā.
Šajā gadījumā šeit atkal, tā sakot, mums jānodala, kad bija daļa priekšlikuma attiecīgi par lokālu plānojumu, daļa priekšlikumu bija par, tā sakot, ietekmes uz vidi novērtējumu procesu, ņemot vērā, ka tās apspriešanas bija vienlaicīgi, tad tur ir mazliet mikslis tajā visā, bet principā ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumā, tā sakot, ir jābūt ietvertām atbildēm uz visiem jautājumiem. Vienalga, vai tie sūtīt pa taisno, vai attiecīgi, vai viņas ir sūtīt vidus pāraudzības valsts birojiem un tad saņemt. Respektīvi, ja mēs tīri no procedūras viedokļa raugamies, tad tas atslēgas dokuments ir šis te pārskats, bet tajos gadījumos, kad mums ir iespēja atbildēt tiešo, mēs vienmēr cenšamies izmantot ne tikai šo te ielikt pārskatā, bet, tā sakot, atbildēt arī jautājumu iesniedzējumiem patiešām.
Mm-hmm. Skaidrs, tā tad frāze, viedokli gatavo IVN eksperti, joprojām nozīmē to, ka šis atradīsies tajā pašā gala ziņojumā, tas nav.
Jā.
Jā, paldies, sapratu, visi jautājumi nav.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Viedokļi. Ja nav, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Slēdz balsošanu ar 8 balsīm par vienam atroties, tad lēmumu projekts tiek tālāk virzīts uz domas sēdi. Paldies ziņotājiem, paldies izstrādāju pārstāvjiem. Paldies, jā.
Paldies.
Tā, un tad mēs ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma par detālu plānojumu nekustāmajiem īpašumiem. Cukriņu ielas dzilnu iela, Gulbi ielā 1-9, Gulbi ielā 2-14, Teteru iela, Vanuga iela, Apulgu iela, Valodas iela, Ģibuļu pagastā, tās novadā 1.0 redakcijās nodošana publiskā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Un Anda Felša mums ziņos.
Anda, labdien! Tātad saskaņā Talspilu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numurs 30. Tika uzsākta detāla plānojuma izstrāde nekustamo īpašumu Cukuriņu ielas un Lielu ielas 8 zemes vienībās. Detāla plānojuma izstrādes laikā šajā detāla plānojuma teritorijā ietilpstošie abi nekustamie īpašumi ir sadalīti un izveidoti jauni 8 zemes grāmatā reģistrēti nekustamie īpašumi, kas sastāv no tām pašām 8 zemes vienībām, un būtībā šī detāla plānojuma teritorija nemainās. Detāla plānojums tika uzsākts izstrādāt ar mērķi, izstrādāt priekšlikumus detāla plānojuma teritorijā ietilpstošu 8 zemes vienību izmantošanai atbilstošie tautu novada teritorijas plānojumam, paredzot, par tiem piekļuvu spēkā esošo detāla plānojuma, teritorijā esošajām apbūvē paredzētajām zemes vienībām. Tā pašvaldība 29. Mājā ir saņēmusi detālplānojuma izstrādātāja iesniegumu ar lūgumu šo detālplānojuma pirmo redakciju, kas ir iesniegta kopā ar iesniegumu, nodot publiskai apspriešanai, ministrijas atzinības saņemšanai. Detālplānojuma pirmā redakcijas projekts ir izskatīts saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem. Ir sagatavots detālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojums, kas arī tika pievienots šim lēmumu projektam. Un šajā ziņojumā ir sniegts priekšlikums šo detālplānojuma pirmās redakcijas projektu nodot publiskai apspriešanai un ministrijas atzinības saņemšanai. Tāpēc lūdzu lemt par šī detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un ministrijas atzinības saņemšanai. Un noteikt, ka šī publiska apspriešana termiņš ilgs 3 nedēļas, kura laikā tiks organizēta ar publiskās apspriešanas sanāksmi.
Labi, paldies. Paldies, jā, kolēģi, jautājumu. Priekšlikuma viedokļi. Sākam balsošanu. Nepiedalies, jā? Labi, balsošanas slēdza. Ar asiņām balsīm pāri vienām, tad nepiedaloties, lai man projekts tiek virzīts tālāk. Paldies. Tā, labi, tad nākamais dienas kārtības jautājums ir par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam. 1. Māja iela 44 Tausos, Tavs novada apstiprināšana. Anda, mums turpina.
Jā, tātad pašvaldībā ir saņemts iesniegums no detālu plānojumu ierosinātāju. Ir privāts personas iesniegums ar lūgumu apstiprināt detālu plānojumu nekustamā īpašumā 1. Marijālā 44 taustos. Šī detālplānojuma izstrāde jau tika uzsākta 22. Gada, uzsākta pašvaldības domas 22. Gada 28. Oktobra lēmumu. 23. Gada 28. Decembrī ar domas lēmumu šī detālplānojuma pirmā redakcija tika nodota publiskai apspriešanai un institūta atzinuma saņemšanai. Pirmās redakcijas publiskā apspriešana noritēja no šī gada 15. Janvāra līdz 11. Februārim, kuras laikā no divām institūcijām tika saņemti atzinumi ar iebildumiem. Saskaņā detālplānojuma izstrādes vadītāja 1. Marta ziņojumu šī detālplānojuma pirmā redakcija tātad tika lēmts šo redakciju pilnveidot un pilnveidot to redakciju atkārtot ir nodot publiskai apspriešanai un institūta atzinuma saņemšanai. Pie otrā publiskā apspriešana noritēja no šī gada 15. Aprīļa līdz 6. Maija. Publiskās apspriešanas sapulce notika 23. aprīlī un šīs publiskās apspriešanas laikā tika saņemti visi pozitīvi atzinumi no institūcijām, kā arī publiskās apspriešanas laikā valsts vienotajā dzīvotilpiskās informācijas portālā tika saņemts viens priekšlikums, bet tā kā tas neskar detālplānam risinājumu, tas netika ņemts vērā. Lūdzu lemt par šī detālplānojuma nekustamā īpašuma 1. Māja 44. Tausos apstiprināšanu.
Jā, paldies. Jautājumu, kolēģi. Lauris Pielēģis, lūdzu.
Mums kāds no izstrādātājiem ir klāt, vai nav?
Nē, nav.
Labi, tā neko.
Paldies, vēl jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Tad uzsākam balsošanu. Paldies. Tā ar 8 balsīm par, 1 pret. Lēmuma projekts tika virzīt tālāk uz domas sēdi. Paldies. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par detālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem Zvirgzdi 15 un Ezeri Laidzes pagastā Talas novada apstiprināšana. Anda Felša mums turpina. Lūdzu.
Tāpēc arī par šo detālu plānojumu es saņemts 30. maijā iesniegums no detālu plānojumu ierosinātāju, kurā lūdzu ņemt pieņemt lēmumu par detālu plānojumu apstiprināšanu. Šī detālu plānojuma izstrāde tika uzsākta 2022. Gada 24. Novembrī. Tālāk, kā jūs tur atceraties, 2023. Gada 30. novembrī doma lēma par izmaiņām šī detālu plānojuma izstrādes darba uzdevumā. Balstoties uz šī gada 28. marta lēmumu 92 detālu plānojuma pirmā redakcija tika nodota publiskajā apspriešanai un institūcijās viņam saņemšanai. Publiskā apspriešana noritēja no šī gada 11. aprīļa līdz 2. maijā un publiskās apspriešanas sanāksme notika 16. aprīlī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti to skaitli. Tātad no vienas institūcijas netika saņemts atzinums noteiktajā termiņā, kas ir šajā tāls ūdens, bet to mēs esam saņēmuši atzinumu kā pozitīvu 10. jūnijā. Pēc tam jau, kad šis lēmums tika jau ievietot sistēmā un virzīt uz izskatīšanu. No pārējām visām institūcijām ir saņemti pozitīvi atzinumi. Detālu plānojumu pirmajā redakcijā ir veikti redakcionāli labojumi, kas neskar citu personu tiesiskās intereses un kur rezultātā netiek mainīti. Detālu plānojumu projekta risinājumi tie precizējumi paskaidrojumi rakstā, gramatiskas kļūdas un neliela precizējuma. Un tātad ir sagatavots detālu plānojumu izstrādes vadītāja ziņojums, kurā ir priekšlikums virzīt to detālu plānojumu redakciju apstiprināšanai. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu.
Paldies, kolēģi jautājumi. Lauris Pīlaģis.
Šeit mums ir izstrādātāji?
Nē.
Man jautājums, vai sākotnējā darba uzdevumā bija paredzēts ielu apgaismojums?
Jā, bija paredzēts ielu apgaismojums.
Pie publiskās apspriešanas tika minēts?
Nē, es atvainojos. Darba uzdevumā mēs bijām prasījusi, jā, ielu apgaismojumu. Bet risinājumā šis ielu apgaismojums nav iekļauts. Tādā izpratnē, kā mēs to saprotam ar apgaismojumu stabiem, bet tur bija risinājums, ka tas varētu būt pie katrā teritorija atsevišķi izmantojot tātad savus paneļus.
Jā, man tad ir jautājums, tad no publiskās apspriešanas, tātad vismaz divas punktus atceros, par šo apgaismojumu un par augstumu, zemeslātnes augstumu nemainīšanu. Kurā vietā šo var redzēt abūs noteikumos?
Jā, mēs arī tagad to tik ļoti ātri nevarēšu atbildēt.
Labi, jā, šo varbūt tātad mēs viņu tagad izskatīsim domu sēdē.
Bet abūs noteikumos bija punkts par tiem augstumiem. Tad nevar uzreiz tik ātri sameklēt to.
Labi, šo varbūt man var atsūtīt arī e-pastā. Jā, par šiem diviem, tātad, ko es tagad atceros. Par apgaismojumu un par zemeslātnes augstumu, jā. Jā, pagaidām, paldies.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Aldis Pinkens.
Jā, par to pašu apgaismojumu es skatos vienkārši tajā publiskajā apspriešanā ir bijusi diskusija par apgaismojumu tēmu un tur ir tāda norāde, ka apgaismojums, kas strādā 24 stundas diennaktī, traucē iedzīvotājiem, tā liek naudas tērēšanu. Kas tas tāds par kontekstu? Iela apgaismojumu izpratnē? Es lasu protokolu. Sestā lapā.
Tur bija publiskās apspriešanas laikā, nu es izstrādātāju viedoklis, kad jā, iela apgaismojums, tas ir arī vidas piesārņojums, bet gaismas piesārņojumu rada arī, jā, un vispār pilsētās arī apdzīvotās vietās tādu nevajadzētu traucēt gulēt, un tāpēc arī tur visi jūs arī tādu neizvietos, jā, ne? Tāds bija komentārs, jā.
Nē, labi, es pieļauju, ka tur nespēju no protokola lakoniskumu uztvert kontekstu, bet tur ir runa par apgaismojumu, kas strādā 24 stundas diennaktī. Es gribēju saprast pa 24, kur bija funkcijas kādam, nezinu, likt vai iedomāties, ka iela apgaismojumam būtu jāstrādā 24 stundas diennaktī. Vai es kaut ko neuztveru? Tam patiesībā ar lokālu plāniem droši vien ir maz sakars, bet, nu, ja protokols ir pievienots, tad es ar viņu iepazīstos.
Nu, mēs neprasītām.
Ok, skaidrs, droši vien, ka to vairs nevar
atbīt. Mēs neprasītām jau detālu plānojumā, lai apgaismojums būtu 24 stundas, lai būtu.
Es jau nesaku, ka prasa vienkārši. Tur ir tāda tēze, ka ir tāda norāde. Tā ir, kā varētu padomāt, ka mēs gribētu, lai viņš tur būtu 24 stundu diennaktī. Bet labi, skaidrs, ok, tā diskusija.
Mēs gribējām, lai parādās detālu plānojumā šī inženiera komitāta ir šī vieta, kur šī iela apgaismojums būtu iespējams izvietot. Tā bija tā mūsu vēlme.
Jā, vēlme. Obligāts nosacījums tāds īsti nav uzliekams, nevienam,
vienai teritorijai. Darba uzdevumā, tā es varu, es nezinu, paskatīties ātri, tur bija punkts, es varu pateikt. Tātad izstrādāt projektēto ielu tērtprofilu, paredzot perspektīvo plānotāju apbūvēju un ielu eksploatācijai nepieciešamo inženieru komunikāciju izvietojumu. Ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, virsējums, ūdens, naudīšana, ielu apgaismojums un citi pēc nepieciešamības.
Un citi, jā, nu tur principā skaidrs es sapratu, tas ir vispār.
Jā, tad varbūt tā ir arī tā saprast pēc nepieciešamības, nekomā, un kad
jā, labi. Skaidrs, paldies.
Labi, paldies, vēl kolēģi. Nu, labi, tad uzsākam balsošanu. Viedoklis? Jā, lūdzu.
Tikko dzirdējām, ka darba uzdevumā ir prasīts iela apgaismojums. Šo darba uzdevumu apstiprinājusi dome. Dzirdējām arī to, ka kā bija prasīts darba uzdevumā. Tad ielas ir nolīdums, kur jābūt inženieru komunikācijām un dzirdējām.
Es tikai vēl arī esmu balsošanu, es iesu palaidis jau, tā kā tik daudz, bet droši viedokli jā.
Šis apgaismojums nav. Tad dome pati paprasa, bez tam paši nobalso. Nezinu, kāds būs balsojums. Par to, ko pirms tam esam prasījuši. Iepriekš no attīstītāja izskanēja, ka mēs vēlamies attīstīt to žemes īpašumu, lai iedzīvotājiem, potenciāliem pircējiem būtu vieglāk šeit kaut ko būvēt. Tur pretī izstrādātājs minēja vairākus faktus, kas tiks minēti abūs nosacījumos. Tātad īstenībā tas apgrūtina potenciālos pircējus, jo viņiem būs jāiedziļinās vēl abūs nosacījumos, kur ir jābūt pēc izstrādātāja teiktā veselai rindai ar apgrūtinājumiem. Tā skaitā ielas apgaismojuma izbūve privātajā īpašumā, ievalka izbūve privātajā īpašumā un vēl bija jābūt asvalai nosacījuma rindai, kas šo pasākumu padara iedzīvotājiem vēl grūtāku. Līdz ar to es aicinu īsti apskatīties, ko mēs paši esam prasījuši un par ko mēs paši tagad gribam apstiprināt. Paldies.
Jā, paldies, Lori. Paldies. Tā, labi. Jā, balsošanas rezultāti ir 7 par, pret ir 1, un 1 nepiedalās, ka pētiņš nepiedalījās. Ja? Jā. Labi, paldies, kolēģi, mums ir 10 minūtes, bet es domāju, mēs varētu informatīvo daļu Dundagas veselības centra izskatīt. Kalēd? Mēs slēgto daļu, mēs skatīsimies pēdējā, jo tad ir no Zoom jāslēdz un viss, un tad darām tā, lai... Ja? Jā. Labi, tad ķeramies pie informatīvās daļas par SEA Dundagas veselības centra darbības rezultātiem 2023. Gadā. Mums tā kā Daira, ja ziņos, un arī Kāris Valānskas, ja? Lūdzu, Daira.
Jā, labdien, tātad pagājušajā mēnesī skatījām pārējo kapitāla sabiedrību darbības rezultāts 2023. Gadā, bet ņemot vērā, ka valdes loceklis bija tikko uzsācis darbu, kapitāla sabiedrībā, tad, lai sniegtu viņam šo iespēju arī iepazīties ar faktisko situāciju, tad ir izpildu direktoru vienojumies, kas skatīsim šī mēneša komitejā. Bet tad iesākumā es varbūt vārdu dot kolēģi LLD.
Jā, Lūdzu.
Labdien. Izvērtējot SEA Dundagas veselības centras iesniegto gada pārskatu par 2023. Gada darbību secināms, ka sabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2022. Gadu, ir pieaudzis par 33.232 eiro, jeb 14,33%, un sasniedzis 265.139 eiro. Neto apgrozījuma pieaugums ir skaidrojams ar uzturēšanās maksas palielināšanu. 2023. Gadu sabiedrība noslēgusi ar 11.141 eiro lielu peļņu. Un uz 2023. Gadu 31. Decembri sabiedrībā ir iepriekšējo periodu nesaktie zaudējumi 93.935 eiro apmērā. Sabiedrības bilances kopsumma uz 2023. Gadu beigām salīdzinot ar 2022. Gadu ir pieaugusi par 6.964 eiro un ir sasniegusi 38.026 eiro. Bilances kopsums pieaugums saistīts ar krājumu, debitoru kopsums, naudas līdzekļu pieaugumu aktīvu pusē un pašu kapitālu pieaugumu bilances pasīvu pusē. Uz 2023. Gada 31. Decembri sabiedrības kopējā likviditāte ir 2,14, kas ir būtiski augstāk nekā 2022. Gadā, kad tā bija 0,64. Likviditāte pārsniedz vēlamo līmeni.
Tas ir viss, ja? Daira tālāk turpinās.
Jā, par sabiedrības nefinanšu mērķu izpildu 2023. Gadā, tad tas būtiskākais, kas varbūt paveikts, ir, ka saskaņā ar Labklājības ministrijas aizrādījumiem tātad tika veikts remonts klientu atpūtas telpā, nodrošināt šo telpu pieejamību klientiem ar kustību traucējumiem, tika atbrīvotas līdz šim neracionāli izmantotas telpas un pielāgotas klientu izmitināšanai, tādējādi ļaujot palielināt kopējo plānoto klientu skaitu no 21 uz 24 un attiecīgi veikt arī pārreģistrāciju Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Varbūt tas, kas no nefinanšu mērķiem netika izdarīts, tātad sabiedrībā netika ieviesta lietvedības sistēma, un jā, kā vēl viens uzdevums bija ieviest iekšējās kontrolas sistēmas, sabiedrība 2023. Gadā uzsāka darbu gan pie gan grāmatvedības, gan citu politikas izstrādes. Vairāk kārt esam snieguši gan ieteikumus, rekomendācijas, bet līdz šim neesam šos dokumentus saņēmuši tādā kvalitātē, lai viņus varētu apstiprināt. Par galvenajiem finanšu mērķiem sabiedrībai tika izvirzīti, tātad ievērot līdzsvarot ieņēmumu un izdevumu balansu ar bezzaudējumu finansiālās darbības rezultātiem. Un ja mēs skatāmies tīri tikai pēc gada pārskata datiem, pat ievērojot šo revidēmu sniegto iebildi, ka netika veidot uzkrājumu atvaļinājumiem, tad sabiedrība 2023. Gadu ir noslēgusi bezzaudējumiem. Vienlaikus kā otrs mērķis tika izvirzīts ievērot finanšu disciplīnu, tātad 2023. Gadā, ja sākot ar otro pusgadu, atskaites esam saņēmuši laikā, sākot ar 2023. gada 2. ceturkšņa sabiedrībai nav neapmaksāt nodokļu parādu, tomēr jānorāda, ka zināmas problēmas radīja gan telpu nomas maksājuma veikšana, gan atsevišķiem komunāliem pakalpojumiem. Un uz šo brīdi sabiedrībai tātad joprojām ir grūtībās nonākuši uzņēmumu pazīmes. Attiecībā uz budžeta izpildi uz šo brīdi nav iespējams sniegt korektu informāciju, jo saskaņā ar sabiedrības sniegto informāciju, tad gūtie ieņēmumi ir vien nedaudz zemāk par plānotajiem, tātad budžets izpildīs par 99%, savukārt izdevumi ir iekļaujušies 100% budžeta izpildē, kas savukārt neiet kopā gan ar gadu pārskatā sniegtajiem datiem, gan arī virsgrāmatā sniegto informāciju. No manas puses tas būtu viss. Varbūt turpināt var valdes loceklis par ar informāciju, ko viņam jau izdevies apkopot šajā periodā, ko viņš strādā.
Jā, paldies, Dēra. Jā. Uzreiz jautājums. Nu, varam arī tā jau uzgaida.
Jā, paldies. Man viens jautājums par pārskatu sadaļa debitori. Tur es skatos, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu debitoru parāda apmērs ir palielinājies. Nu, tā pietiekami ievērojam. Varbūt kāds komentārs, tur ir kāda problēma ar darba debitoriem vai kas?
Kurš varēs atbildēt?
Nu, droši vien, ka es šoreiz nevarēšu.
Jā, labdien. Par iepriekšējo gadu laikam īsti nevarēšu neko komentēt. Tas, ko es no savas puses esmu sagatavojis, tātad ir Excel files. Es palikšu uzlikt uz lielā ekrāna. Tātad šie ir šobrīd šī gada reālie cipari. Pēc grāmatvedības datiem, par kuriem var likt rokas uz sirds un pateikt, ka šie cipari ir korekti grāmatvedībā, gan ienākumu pusē, gan izdevumu pusē. Par pārējiem visiem cipriem man īsti komentāru nav, jo kaut vai vienkārši algu saraksts un algu izmaksas ir vienā mēnesī četras dažādas versijas. Viena versija ir, kas ir pārskaitīts, viena versija, kas ir iesniegts valsts ieņemdienas tam atskaitēs, viena versija, kas ir novirzīts atskaitēs, un tad ir vēl kaut kāda mistiska versija. Ja jūs parītinātu mazliet šo sarakstu uz leju, tātad šeit ir ielikts arī izmaksās 5441 eiro, ar sarkanu iezīmēts, no šīs summas 5166 eiro ir summa, ko arī revidenti ir norādījuši gadu pārskatā, ka šī nav izskaidrojama summa. Faktiski dabā tas ir pārskaitīts atalgojums, kurš nav iegrāmatots nevienā tātad atskaitē. Jāsacina, ka grāmatvedība šajā uzņēmumā ir veikta ļoti sliktā un neprofesionālā līmenī. Šobrīd ar jauno grāmatvedi cenšamies no nulles sadzīt visus ciparus, sadzīt visus dokumentus. Šis ir šī brīža fakts, par kuru tātad es varu atbildēt, ka šie cipari ir reāli.
Paldies. Jā. Lūdzu, kolēģi, jautājumu droši vien, ka būs daudz. Ancestrātos.
Man viens jautājums par šo pašu. Tad sanāk tā, ka mums ir arī kaut kāds darbspēka nodokļu parāds veidosies?
Šobrīd nodokļi viss ir samaksāti. Ir neprecizitātes un nesakritības atskaitēs. Cenšamies noskaidrot, kā ir patiesībā. Ejam skrupulozi cauri visiem līgumiem. Un arī visiem vadības rīkojumiem, kas nu, tur ir sarakstīti un kas nu, ir kur pievienot. Principā nodokļu parādam nevajadzētu būt.
Bet jūs teicāt, ka samaksāt ir viena summa, ieņem dienestu atskaitēs ir norādīt citu summu. Kas tad ar to starpību?
Jā, šīs summas nesakrīt. Mēs cenšamies noskaidrot, kur summa ir patiesā un kurai tur vajadzētu būt. Tāpat cenšamies atrast skaidrojumu šeit šai te revidenti norādītai summai 5166 eiro, kur ir šī nesakrītība, tātad no kurienes viņa ir cēlusies un kāds ir iemesls. Es pieļauju, ka tas ir ilgtermiņā, veidojies ilgtermiņā vienkārši neprecīzi vai paviršības dēļ, nemācēšu komentēt, tātad sniedzot šīs te atskaites. Mēs cenšamies atrast, kur ir tās kļūdas, teiksim, un kāpēc tas viss ir radies. Pie šīm summām, kas šeit ir, tātad ir redzams, ka 24. Gadā uz 5 mēnešiem uzņēmums ir strādājis, tātad uzņēmuma ienākumi teorētiski 2800 eiro pārsniedz izdevumus. Šeit gan vēl ir jārēķina klāt, tātad jau kolēģi minētie vairāk kā 7000, kas nav veikti kā uzkrājumi par iepriekšējo gadu atvaļinājumiem. Tātad šīs summas jāliek klāt un, protams, jārēķinās ar to, ka šobrīd uzņēmums neveic nomas maksas par telpām. Bet šī situācija septembrī mainīsies.
Bet tā, lai es saprastu tagad gadu pārskats, ir apstiprināts.
Ir apstiprināts ar revidenti iebildumiem, jā.
Tas nozīmē, ka izejot šim ķīselim cauri, agri vai vēl, to gadu pārskatu precizēs tad?
Nē. Nu, visticamāk, jā, jo šim norādītajām summām nav skaidrojums, un revidents arī nav bijis spējīgs skaidrot no kurienes. Uzņēmuma vadība arī nav bijusi, un grāmatvedība nav bijusi spējīga paskaidrot, kas tie pa cipriem.
Ā, tad to neprecizē tad jaunajā.
Jaunajā pārskatā.
Nu, labi, un kā tad, ja būs papildus nodokļi, tos ar pie jaunā gada rēķinās klāt?
Nu, značiet, jā.
Ā, skaidrs, labi.
Aldis Pinkēts, pēc tam Lauris Pīlēķis.
Aptuveni par kādu kārtu mēs runājam šim te nesakritībām. Centi, eiro, simti eiro.
Nu, tātad šī ta summa, kas ir, teiksim, tie ir 5166 eiro, ko konkrēti ir norādījis revidents, un pie šīs summas vēl pieskaitīt klāt veiktie maksājumi šī gadā par parādiem bez rēķiniem par 22. un 23. Gadu. Tur tās summas nav lielas, līdz kaut kādiem 300 eiro kopsumā. Tātad tas viss ir ar sarkanu iezīmēts. Tas, kas vēl nav ierēķināts iekšā, tātad šajos izdevumos, ir nedaudz vairāk kā 7000, kas ir darbiniekiem atvaļinājumu uzkrājumus.
Jā.
Tātad tās ir tās konkrētās summas, par ko mēs... Nu, varam runāt.
Man jautājums bija tieši saistībā ar atalgojumu, kurš tur trīs vai četrās versijās redzams, tur tās atšķirības.
Vēl cenšamies noskaidrot tur par absolūtajiem cipariem.
Jo no kurienes mums varbūt pārliecība par to, ka nodokļi ir apmaksāti, ja mēs nezinām, no kādas algas no tā kā viņi ir tiek maksāti.
Analizējot EDS,
mazākais.
Analizējot EDS sistēmu, ejam cauri un skatāmies, kad nepārtraukti ir tikuši veikt dažādi grozījumi. Tas, ko es vēl redzēju uzreiz, tātad darbiniekiem vispār nav apmaksāts virsstundu darbs.
Nu, tas nav pareizi, bet es teikšu, mēs pašvaldībā arī ar šito grēkojam. Jautājums ir tātad, es saprotu, ka ir jauna darbiniece, jauna grāmata, vede cita.
Grāmatvedība ir ārpakalpojums.
Ārpakalpojums,
jā.
Skaidrs, labi. Un tika minēts, ka no nefinanšu mērķiem nav ieviesta elektroniskā lietvedības sistēma. Kas tur bija pa plānu? Lietvari izmantot vai kaut kas cits? Tur bija apakšdoma. Un kāpēc šis nav izdevies? Tas droši vien dairāk.
Jā, tā doma bija, ka iespējams tas varētu būt arī lietvars, jo līdz šim, nu, arī joprojām, tā tad viss šī dokumenta aprita notiek caur, tikai un vienīgi caur e-pastu, nu, kas tiek drukāts, nu, vests reģistrs tiek, bet, nu, ir dokumenti arī, kas netiek.
Jā, labi, bet, nu, it kā nešķiet tas ārkārtīgi sarežģīt šādu darbu uzsākt, tur ir kaut kāds zināms, vai mums ir zināms iemesls, kāpēc mēs tādu lietu. Jo tas ir, nu, tas pirreiz dot arī iespēju brīvāk, es domāju, vai labāk, vai pilnvērtīgāk saprast, kas uzņēmumā vispār tur tajā lietvedībā darās. Arī kontrolas nolūkā.
Nu, par iemesliem nevarēšu nokomentēt, kādēļ tas netika darīts.
Labi. Un tad visaptverošs jautājums, mēs mēģināsim saprast vispār iemeslus, kāpēc šie mērķi netika sasniegti. Saprot, valsts loceklis ir mainīts, šobrīd viņš par 23. Gadu no galvas pateikt nevar neko, bet nu, tai atmiņai tomēr kaut kādai vajadzētu saglabāties, lai mēs saprastu nu, vispār, kas tur darās un vai kas tur nedarās. Nu,
es teiktu, ka no sākuma tiešām ir jāapzina visa šī brīža situācija, un tad arī varam tālāk domāt, ko un kā darīt.
Jā, labi, skaidrs. Un par tiem debitoriem, par kuriem kolēģis gaidis, sāka to jautājumu uzdot, bet tā arī tur līdz galam. Es saprotu, ka varētu būt dažādi, bet kas tie ir pa parādi? Klienti?
Nu, par cik ienākuma daļā principā visas summas veidojās no klientiem, tad acīm redzot ir nesamaksas no klientiem. Tas, ko mēs esam izdarījuši šobrīd, kas līdz šim nav ticis darīts, tātad no visiem klientiem mēs esam saņēmuši iesniegumus par pensijas automātisku pārskaitīšanu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru uz uzņēmumu kontu. Tātad šī pensija netiks izmaksāta uz rokas tuviniekiem vai pašiem klientiem. Vispārējā praksa ir tāda, ka teiksim, šī nauda tiek pārskaitīta uz attiecīgo iestādes kontu, un tad klientam tiek atgriezti viņa 15%, ko paredz likumdošana.
Tas ir kaut kāds līgums jūs ar klientu?
Tātad, principā, iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra patiešo šo naudu pārskaita. Jo līdz šim bija tāda praksa, kad pasniegs nesaskaidro naudu uz rokas, tad tur tā skaidrā nauda ceļoja kaut kādā veidā līdz kasai, un tad atkal no kasas viņa kaut kādā veidā ceļo uz bankas kontu, un tas viss ir diezgan sarežģīti. Un ja pa vidi iestājās vēl kāds radinieks, kuram šo naudu ieskaita kontā, tad bieži vien ir tā, ka šis radinieks aizmirst pārskaitīt šo naudu vai iemaksāt par pakalpojumu, bet, nu, acīm redzot, viņam ir kāda cita svarīgāka mērķa, kur šo naudu izlietot. Un tādējādi veidojas arī, teiksim, šīta nesamaksas daļa, teiksim, nu, protams, privātie klienti, teiksim, viņu maksāšanas disciplīna ir tāda, kāda ir.
Jo tas pieaugums vienkārši starp iepriekšējo gadu vismaz dokumentos skatāmais nu, ir it kā pietiekami ievērojams. Jā, tāpēc bija tas. Bet skaidrs, es sapratu, jā, tas nebija automātiski, ja tā var teikt, bet tas bija pēc brīvas gribas, cik varam tik samaksēt. Labi, paldies.
Labi, kolēģi, vēl. Bet, labi, bet jautājums ir tālāk, pēc šī visa dzirdētā, tā kā neprasās, nezinu, Dāri, varbūt jautājums neprasās pēc kaut kādu padziļināt, nu, vai tas būtu audits vai kaut kādu pārbaudu, jo ir jau lietas, kas attiecās uz gadu pārskati, ir lietas vispār par uzņēmumu vadību kā tādu kopumā par šo laiku.
Ja es drīkst atbildēt, tātad mans plāns ir, ka šī mēneša laikā mēs ar grāmatu tiksim skaidrībā par reālo situāciju, kas vispār notiek, kāds ir, teiksim, nu, faktiskais reālais finanšu stāvoklis, kurš ar dokumentiem pierādāms. Un tad skatīsimies, teiksim, tad droši vien būs arī ziņojums jums, un tad skatāmies, ko mēs, nu, kāds ir plāns, ko darīt tālāk ar šo uzņēmumu.
Nu jā, katrā ziņā, ka tu ziņojas būs, tad izpildu varas pārstāvi, tad droši vien domāt, ko tālāk darīt, jo nu, pagaidām neizskatās, ka tā vismaz pirmatnēji, cik tas skan, protams, ka tur tā viss pārliecinoši pareizi ir noticis. Labi, paldies. Paldies par ziņojumiem, paldies par darbu šobrīd. Tad tagad... Pusdienas pārtraukums līdz 13:10.